Omenana hoary ny loatenim-baovao amin'ny ity alina ity, tsy anaiky sy tsy andefitra amin'ny asa fanakorotanana eto amin'ny firenena ary andray andraikitra manandrify amin'izany ny folo alina malagasy hoy ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonerina Richard Androany. Nankatoavin'ny governemanta malagasy ny fangatahany seni amin'ny anaravalan'ny fepotoana anavaozana tanteraka ny risitry mifidy nivoaka ny didim-panjakana mamaritra izany. Ny rosotra amin'ny fametrahanareo saina mena maritana ny mahafaritra tandinomindoza ny eny amin'ny vohitry Manjakamiadana kosa androany BNGRC misa efapositimanjatoserivo reo trano tafiditra amin'izany. Any ivelany miaratsy ny toepahasalamany Pele lakitany baolina kitra breziliana araka nambarany mpitsabo azy ao amin'ny hôpitaly ny Sao Paulo. Andry Robelina Sirivolaina araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao mpitiavana anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Tsy anaiky ny fanakorotanana tsy andefitra ary andray andraikitra manandrify amin'izany ny folo alindahy malagasy hoy ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonerina Leon Richard Androany. Ny zavatra rehetra hoy izy dia atao anatin'ny fanarahan-dalàna sy ny fanajanana lampanirenana, vonona hiaro ny filohan'ny repoblika amin'ny mafilo faratampon'ny folo alindahy azy ary hiaro koa ny vahoaka sy ny fananany ny folo alindahy. Nivotr'ireo Androany nandritra ny lanonana fanomezana faneva ireo jeneraly nahazo ny laharam-boninahitra tetsy amin'ny vondrony plasaka anelinaina voalohany etsy Ivato ny isa 50 mireo jeneraly nahazo zany laharam-boninahitra izany, ka ny 30 no general de brigade, 30 general de division ary iray general de corps d'armée, dia ny sekretera-panjakana mihadidy ny zandarimerim-pirenena ny jeneraly Serge Gelé. Niavaka ireto andihany tamin'ny taona 2022 ireto tamin'ny asany izay vita sy ny iraka nampanaovana azy teny an-kianja. Anisan'izany ny asa nataon'izy ireo amin'ny ady amin'ny valana aretina coronavirus, ny ady ny fiovan'ny toetry ny andro ary ny ambana avy any ivelany. Ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonerina Richard.
Tsekena ny fanakorotanana na avy aiza na avy aiza. Ny folo alindahy dia andray ny andraiky ny feny ary tsy andefitra raha misy mini manotoana ny fiandrianam-pirenena sy ny filaminana eto anatiny. Isika folo alindahy malagasy dia tsy maintsy mandray fepetra mialoha mba hisorohana ny krizy samihafa mety mitranga tahaka izany, satria isika no tandroka ary ny vozona ary nantsoina hiavo toy ny anak'andriamaso ny fitandrianam-pirenena. Laharam-pahamehana ho an'ny folo alindahy ny fiarovana ny vahoaka sy ny mpananana ahafahan'izy ireo miaina ampitoniana araky ny veloran'ny voalohan'ny filohan'ny repoblika izay mametraka ho laharam-pahamehana ny fandriam-pahalemana sy ny andavanandro tsara antoka. Koa ny folo alindahy dia nandray ary mandray ny andraikiny mijoro hatrany eo anilan'ny vahoaka malagasy araky ny toromarika menao andriamatoa filohan'ny repoblika. Mijoro anilan'ny vahoaka malagasy manampy azy ireo ioanany alohan'ny zavatsarotra sy ireo ambana isan-karazany izay atrehan'izy ireo. Ny asa atao rehetra dia atao anatin'ny fifanajana tanteraka, anatin'ny fanajana ny lalam-panorenana ary manoloana ny mety finiavana mpisavorovoro dia manambara ny folo alindahy fa mijoro miaro lalam-panorenana, mijoro miaro ny safidim-bahoaka, mijoro miaro ny filohan'ny repoblika izay loalarana amin'izany satria ny filohan'ny repoblika dia voafidy ny vahoaka malagasy.
Nanatrika izay lanonana ara-miaramila izay tetsy Ivato moa ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry nambarany ara fa ahazo angidim-by vaovao isan'ireo hika farany helikoptera Airbus H-130 nafarana avy atsy Afrika Atsimo ny filoha alindahy malagasy araka izay fampanantenana nataon'ny filoha izay. Ny tapaky ny volana janoary zao no tokony ho tonga ao amin'ny seranan-tsambon'ny Toamasina io angidim-by io raha tsy misy ny fiovana afaka hitanterana marary amonjena voina ampiasaina amin'ireo faritra mena amin'ny sofandriam-pahalemana nanaovan'ireo olom-panjakana iraka manokana manerana nosy indrindra amin'ireo faritra saro-dalana ity fitaovana nampanantenainy ny filoha ity. Miendrika ny sitrika sy anana fitaovana tsara ny filoha alindahy malagasy sy hoetrany ny filoha mba hitandrona ny filaminana sy hamerenana ny asiny. Ny filoha Rajoelina Andry.
Ny fampitaovana vaovao sy manara-penitra izay nentsika tao anatin'izay a taona visy ny tantanana ny firenena izay ary afaka fotoana fohy, afaka herinandro vitsivitsy dia ho tonga ny hélicoptère na ny angidim-by vaovao ny Airbus H-130 izay afaka anaovana transport de troupe sy action tactile. Fa io hélicoptère io ihany koa dia hélicoptère ambulance ahafahana manao évacuation sanitaire. fantatsika efa betsaka ny aina vovonjony amin'ireny fisiny ireny angidibi ireny, efa misy ny ireo a miaramila izay a tradozy izay a sendra voatifitry ny daly na voatifitry ireo a mpanao asa ratsy maro samihafa dia mahavonjy izany helikoptera zany. Fa indrindrindrindra afaka mitondra ihany koa noho ny mpanjakana manera manatanteraka miiraka hifotony manerana ny nosy, indrindra moa fa any amin'ireo toerana izay a saridalana. Helikoptera vaovao noho izany no vidintsika fa tsy helikoptera occasion.
Eo amin'ny pejy politika, miemotra hatrany amin'ny 13 janoary 2022 indray ny fepotoana fanovana fotony lisitry mpifidy nivoaka omaly alarobia didim-panjakana mamaritra izany sy nankatoavin'ny governemanta malagasy noho izany ny fangatahana izay nataony ny voamerampirenena maleo tena misanany fifitianana na ny seni amin'izay fanalavam-potoana izay. Afaka manantona ny biropoko tamo aorinany fepotoana ireo olom-pirenena izay tsy tafiditra anaty lisitry mpifidy mandrapatonga ny fotoana amarana tanteraka izany lisitra izany. Misy ireo paikady mpanatsarana ho tanterana mandritra io fanalavam-potoam-pirenena sany io manoloana ireo olom-pirenena izay tsy tafiditra anaty lisitry ny mpifidy. Ny jeneraly andriamifidy Jean Louis tale kabinetra ny filohany siny
naraky ny fantatrareo moa dia nisy ny fahatarana fanomboana ny asa fanisana tamin'ny faritra sasatasany tetoro firenena. Ny antony dia satria nisy ny fahatarana ihany koa tamin'ny fahatongavany ny takelaka tokony anaovana zany fanisana zany. Raha didim-panjakana nivoaka io zany a dia ny 13 volana janoary 2020 no mifarana zany ilay hoe fanisana ny mpifidy a amin'ny fomba fitetezana tokantrano. Fa ny fanisana mpifidy a dia mbola mitovy ihany ao amin'io 13 volana janoary 2020 fa anjaran'ilay olona zay mahatsapa fa tsy mbola ao anatin'ny lisitry ny mpifidy no mandeha manatina porofokotany a manatanteraka izany. Ary izany dia mbola misokatra mandra-pa fanaovana ilay famaranana tanteraka ny fifidianana any amin'ny volana janoary ihany. Dia izay zany no hoezaka ho ataonay ato amin'nysenia dia ny mbola anao an'ilay fitetezana tokantrano ary efa misy paitsady napetrakay fahana manatanteraka izany satria dia ho jerena ny fotony mihitsy a aiza ny olona izay tokony mbola ao anatin'ny lisy mpifidika nefa mbola tsy voasoratra dia reny ao antonona manokana.
Araka ny antontany safarany moa dia efa maherin'ny roa hetsy sy fitapitrisa ireo olom-pirenena voasoratra anatin'ny lisitry mpifidy hatramin'izao. Manentana ireo malagasy tsy vaky volony seny mba hanokatra varavarana ireo mpanisa mpifidy ka hanomeny momomba azy ireo ao anaty karapanondrom-pirenena mba hahafahana manatratra ny tanjona izay nofaritana ary mba havitrika amin'ny fanondratana anarana amin'izao fanavaozana tanteraka ny lisitry mpifidy sy ny rejisim-pifidianana nasionaly izao.
Mampirisika trano izany ny olom-pirenena rehetra mba hanokatra ny varavarana indray ireo mpanisa mpifidy ireo rehefa tonga any amintsika any izy ireo satria izay ny antoka ahafahantsika manalana tratra nylay tanjona izay nyfaritana. Fa raha toa ka tonga any ny mpiasan'ny seni anisaka nefa tsy irasitsika tsy ampandrosoantsika dia mazava ho azy a fa isy a ny tsy fahatanterahana tana an'ilay asa izay hitreretina atao dia manentana antsika trano ny seni mba avitry amin'izany ary manentana koa ireo mpiara-miponatoka amin'ny seni dia ny atolo politika sy ny firamonim-pirenena anao ny fanentanana ny pirenena amin'ny didy izay tokony ataon'izy ireo a amin'ny fisoratana mataisa mpifidy.
Ivadika lafim-baovao hafa indrisika ny roso tamin'ny fametrahana ireo sainamena maritana ny mahafaritra Tandindondoza ny eny amin'ny vohitry Manjakamiadana. Ny teo anivon'ny BNGRC androany misy 500 ireo sainamena napetraka isaky ny vokotany misy toerana iverina ho Tandindondoza. Misy 75 sy arivo kosa ireo trano tafiditra amin'ireo faritra nametrahana sainamena ireo raha ny antontanisa avy amin'ny Bureau National misahana ny losa sy ny Tandindondoza io. Ahina amin'izao fotoam-pavaratra izao ny isiny ny fiotsahany tany ka mety ampirodana ireo tranoireo. Ny fanometana ny BNGRC tamin'ny fametrahana ireo saina mena ireo mony miaramila avy amin'ny corps de protection civile sy ny mpamonjy voina nanentana ireo mponina tandidonondoza hiala amin'ny tranony tsy maintsy hisy ho ny tompony andraikitry ny BNGRC ny toerana ametrahana ireo tena tsy mahita le efa misy vonona ny hialan'ny mponina ary misy koa ireo miandry ny fanamarinana ratoka tena voakasiky ny loza mitataona tsy ny trano fonenan'izy ireo ary misy koa moa ireo misalasala hiala noho ny fahasarotany fitediavana toerana ifindrana amin'izao fotoana izao fa toy isika eo amin'ny sehatry ny fiaramiasa izay vaovao izay dia manodidina ny dimy tapitrisa ireo malagasy mpanao asa tanana ankehitriny iray amin'ireo akora fototra ampiasain'izy ireo ny karazan-kazo na azo sarobidio na azo tsotra miaramientana amin'ny fampivoarana madagasikara amin'ny alalan'ny rafitra ahafahana mandray anjara amin'ny toekarem-pirenena ary anatsarana ny toekarena sy ny sosialy indrindra ny lafin'ny tontolo iainana ireo ministera roa ahitana ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ministeran'ny asa tanana samba no nisiny izany fiaramiasa izany ary vita soniny androany teny Antsahavola efa hitantaratra tamin'ny asa nataon'ny ministeran'ny asa tanana tamin'ity taona ity nidingana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana hoy fiaramatoa Ratsiraka Sofia ministry ny asa tanana
mihitsy manateny izahay fa nahita sy natsapa ny ezaka efa ataon'ny ministera sy ny mpanao asa tanana ianareo aty amin'ny tontolo iainana afantatrareo loatra fa tsy ny kely soroka izahay nandritra ny taona 2020 tamin'ny fambolena bambo sy ny rafia tao koa ny namboly onko tamin'ny faritra ny mahajanga marina fa ny filana akora fototra no anisan'ny antony lehibe tamin'izany satria ny fanandrify amin'ny fanaovana asa tanana nefa manampy fatratra ihany koa ny fanatsarana ny tontolo iainana ka no nahatonga anay tsy maintsy fofotra tanteraka amin'ny fambolen-kazo sy akora fototra tsy nijanona teo izahay fa mbola nampiditra ny fanaovana recyclage amin'ny fampiofanana izay omena an'ireo mpanao asa tanana satria asa maharitra sady mavelona no fanamby napetrakay tsy tanteraka nefa ireo raha tsy tandrovana ny tontolo iainana tafiditra amin'ny fampananana asa sy ny fiofanana omeny ministeranay amin'izao ny fanamboarana charbon végétal solonangovo fandrehitra sady mirindra amin'ny tontolo iainana ny arina sy kitay mivaivay ny fanodinana plastika ny fanaovana savony avy amin'ny akora efa niasa sinsisa satria fikatsahana fandrosoana lovain-jafy no tadiavintsika eto
zava-dehibe zao fiaramiasa izao kosa ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy vina marie orlea manoloana ireo tsindry vokatry ny fampiasana ny azo arena voajanahary tsy maharitra natao anatsarana ny ezaka ho fiarovana ny tontolo iainana koa ny fiaramiasa araka ny fanazavany
manamafy ny asa izay efa natao hatramin'izay faramiasa sy anoizana ihany koa ary anatsarana ny fomba fiasa mirindra sy azo lazaina hoe miaro ny tontolo iainana izany ary mankasitraka ihany koa anareo avy ao anivo ny ministera ny asa tanana satria vokatry ny fitondrasanao ihany koa ny ministeranao a dia hita fa taty aoriana taty an dia misy an'izany hetsika fambolen-kazo zany zay hoentinao miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminao a any amin'ny faritra maro samihafa any ary izay eto anivo ny ministera ny tontolo iainana dia mahatsiaro fa manana namana amin'ny fiarovana an'izany tontolo iainana zany satria araka ny tenina teo mandray anjara anareo amin'ny resaka fambolena honko fa mandray anjara ihany koa nareo a amin'ny famokarana amin'ny fambolen-kazo ny resaka rafia bambo izay azo lazaina hoe ahafahan'ireo mpanao asa tanana mamokatra ny asa izay fantatsika rehetrarehetra fa ny asa tanany malagasy no ahafantaran'izao tontolo izao atsika fa ihany koa ny tontolo iainana izay misy eto amintsika zany hoe tsy afa-misaraka zany ny asa tanana sy ny karazan-java-mananaina ny atialatsika ary matetika rehefa mankany ivelany atsika dia iny foana hoe tia ny vokatry ny madagasikara amin'ny alalan'ny asa tanana ro sary sikotra sinsisa ary fantadaza ihany koa zany fananatsika reo karazan-java-mananaina zay tsy misy afa-tsy ty amintsika zay mahatonga ihany koa reo mpizaha tany tonga ty amintsika hijerany zany fananam-pirenentsika zany a
izay ny fiaramiasa eo amin'ny fiarovana tontolo iainana sy ireo mpanao asa tanana fa mbola amin'izay sehatry ny fiaramiasa ihany saingy eo amin'ny tontolon'ny fitsaboana kosa nisitraka fampitaovana teo amin'ny telo kontenera teo ny hôpitaly HRA ao amin'ny sampana ramisana ny fitsaboana ny vo natolotra andro hoany teny anivon'ity hôpitalympanjakana ity izay fitaovana anampiana ireo mpiasan'ny fahasalamana eo amin'ny fitsaboana vo izay azo lazaina fa mihamaro ireo olona tratran'izay aretina izay ka mila fitsaboana mahatra ary tsy tokony ho tapaka ny fikambanana tsara avy any Frantsa izay miaramiasa akaiky amin'ny fondation Akbar Ali no nanome ireto fampitaovana ireto manazava profesora Lovra Andriamanantsoa lehibe ny sampandraharamy andraikitra ny fitsaboana vo eo anivon'ny hôpitaly HRA.
Androany zany zay de mandray amin'ny fomba ofisialy ny fanomezana azo avy amin'ny fikambanana tsara any Frantsa zay fanomezana ny kolekten'izy ireo nangon'izy ireo avy amin'ny malala tanana tany Frantsa isan'izany antsoina hoe société hémothèque France ary tonga somantsara ty Madagasikara rehefa ny fandrindra asa zany ny hémothèque France ny fikambanana tsara ary ny fondation Akbar Ali satria zany ny nitaterana nyreto fitaovana reto fitaovana zay ilaina mitsabona ny marary ny vo maharitra dia nomeny hémothèque France fa avy eo kosa ny karakarain'ny fikambanana tsara avy any Frantsa ny fandefasana azy ary ny karakarain'ny fondation Akbar Ali ny fandraisana azy teto Madagasikara mandra-patonga ny teto amin'ny hôpitaly.
Ny fanamavanana ny fahasahiranan'ireo manana marary no tena antony ny fanampiana zava-dehibe ho an'ny fondation Akbar Ali mantsy ny fitsinjovana ny maha-olona manazava Andriamatora samy manana tiana.
Ny association tsara zany de fikambanana efa niforona taona maromaro lasa zay ary natao anampy an'ireo olona tasy ny aretin'ny voa aty Madagasikara. Efa misy moa araka ny nambarany professeur Lovra Andriamanantsoa teo ny fiarahamiasa tamin'zareo zay ary misy zany ny fandefasana matetitetika aty Madagasikara fitaovana na machine io na ihany koa consommable hoentina anampiana antony hôpitaly zay mikarakara ny olona tratra ny aretin'ny voa itony zany. Iraha malala fa mibetsaka tokoa izy isika teo ny olona hita fa tratranyity aretina ity ary mitarika fahafatesana izy io raha tsy tsaratsavo ary de noho izay mihitsy ity fikambanana ity zany a no nandray andraikitra ary dia miezaka manampy arak'izay tratry ny ainy amin'ny fandefasana nytony fitaovany tony aty. Fa mitindray mitoraka ity moa isaorana ny fondation Akbar Ali zay tarian-dramatoa sintsia katalfamo Akbar Ali zay nanaika ny nandray an-tanana ny fampidirana sy ny fitolana nyreto entana ireto aty Madagasikara satria zava-dehibe zany tsy vitan'olondrery fa dia tsy maintsy misy fandrombonana ary dia eto ihany koa de makahery ny ekipany aty amin'ny mpitsabo zay tarian'ny professeur Lovra Andriamanantsoa zany zahay satria zava-dehibe tokoa ny ataondrareo amin'ny fitsabonany marary.
Marana ny vaovao avy eto an-toerana tsika amin'ny alalan'ity vaovao avy any amin'ny faritra Moromany ity fantatra ankehitriny ireo mpikambana andrafitra ny biraon'ny antenimieramivarotra sy ny indostria any amin'ny faritra iny mampita ny vaovao Landry Andriatsiresy.
Mbola voavidy indray tantana ny antenimieramivarotra sy ny indostria faritra Moromania mandritry ny efatra taona Andriamatora Benarivo fenilaza totosany raika amin'ny 20 desambra 2020 tamin'ny CCI ambositra ny fifidianana ireo sivy mianadahy mpikambana mandrafitra ny biraon'ny CCI izay ahitana prestatera misa efatra avy amin'ny commerce misa telo ary avy amin'ny indostria misa roa romono ny faninana ilatsaka hovidiana filohan'ny antenimieramivarotra ka isa fito amin'ny sivy no nahalany Andriamatora Benarivo fenilaza hitantana indray ny teny mira mivarotra sy ny indostria Moromania izao
mpandrarao anatin'ny chambre de commerce nisany teny mira fahamitelo zay manana ny maizy azy ary mandray anjara mavitrika ny amin'izay fampandrosoana ho an'ny firenena ho an'ny faritra moa indrindraindrindra. Isan'ny fanatsarana aloha zany zao zay voalohany indrindra dia ilay fitadiavana ilay ketsika lehibe izay tokony ifandraisana amin'ny any ivelany izay efa nisy a dia hoezana ny ampitomboana anatsarana n'izay fifanakalozana amin'ny lafiny maro samihafa zay amin'ireo chambre de commerce zay mifandray aminay.
Tamin'ny alalan'ny fivoriambe no nafana ny fidy ireo mpikambana mandrafitra ny birao ny antenimieramivarotra sy indostria Moromania ireo tonga dia miasa avy hatrany moa ireo birao aoriana ny fifidianana. Ramatora Andrianarijaona Amelie Yolande filohan'ny komite ad hoc
isaorana be dia be ireo mpikambana maharitra 520 na totosan'izay fifidianana rehetra mahakasika ny birao hitantana ny CCI izay mbola mitohy ihany moa izany ny asanay komite mpikarakaran'ny fifidianana mandra-pahavita ny fametrahana azy ireo amin'ny fomba ofisialy.
Ny 2 novambra 2020 sy arivo moa nataon'ny fifidianana ireo mpikambana maharitra 520 amin'ny teny Meranvaritra raha toka 5700 ireo mpifidy voasoratra anarana ka izao niroso tamin'ny fifidianana ny filoha hitantana ny CCI amoromany izao. Landry Andrisiresy, Radio Maria Madagasikara Ambositra, hoan'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Vahiny Papa François tao Vatican tamin'ny sabotsy lasa teo ny praiministra slovène Robert Golob, ny ona tamin'ny kardinal Pietro Parolin sy monseigneur Paul Gallagher izy taorinan'izay isan'ny vohitra tamin'ny resaky ity praiministra ity tamin'ny sekretera mpanjakana ao Vatican, ny hofanamafisina hatrany fifandraisana efa misy eo amin'ny repoblika ny Slovénie sy Vatican, indrindra amin'ireo sehatra isin'ny tombony ho an'ny rotonta. Vo resaka koa ny fandraisana anjara mavitriky ny eglizy katolika amin'ny fiainam-piaramonina slovène. Ohatra ireo no resahana ny momba ny raharaha iraisam-pirenena ankehitriny toy ny fantarana ny vondrany eropeanina any amin'ny faritra Balkan andrefana sy ny toedraharaha any Ukraine ary ny fiatraikan'izany amin'ireo faritra manodidina azy. Any Mali miteraka fahasahiranana ho an'ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana misehatra amin'ny maha-olona ary novatsian'ny fitondrana frantsay ara-bola hatramin'izay ny nampitoan'ny frantsa amin'izay famantsiana ara-bola izay nanomboka ny volana novambra lasa teo. Efa mbolana marsa ivina no nisy ny disadisa teo amin'ny Mali sy frantsa ka natonga ny fahatapahan'ny fifandraisana amin'ny lafiny maro eo amin'ny rotonta frantsa izay manampy ara-bolan'ny Mali tamin'ny alalan'ny AFD ary nazahoany hatrany amin'ny 7.7 euro teo anelanelany taona 13.2 hatramin'ny taona 7.2. Miaratsy ny toe-pahasalaman'ny Pelé ilay kitany baolina kitra breziliana araka nambarany mpitsabo azy ao amin'ny hôpitaly ny Sao Paulo. Vomaika nampitombo ny homamiadany tsinaibe nazo azy ny olana amin'ny vo sy ny fony. Tsy maintsy manaraka fitsaboana sy aray maso any amin'ny hôpitaly izy ka tsy afaka ankalaza ny fetin'ny hoely any an-tranony miaraka amin'ny fianakaviany hoy ireo zanany roa vavy. Ny 25 novambra teo sy ivina no nampidirany hôpitaly an'i Pelé izay 20 taona ankehitriny. Ny aina anaty antsika mamiry firy nanomboka omaly sy andritra ny fetin'ny noely ny faritra maro any Etats-Unis hidina hatrany amin'ny 5.5 degré Celsius ambanin'ny ohatra ny maripana raha ny vina avy amin'ny sampana mbamantatra ny toetry ny andro any toerana. Tranga tsy fahita firy ary miseho indray mandeha isaky ny génération izy io hoy ireo manam-pahaizana mpikaroka momba ny toetry ny andro. Atevina ny firotsaky ny ranomandry ary arahana tafiotra mafy izany ka ny ilany avaratra sy atsinanany Etats-Unis no tombanana olalovana izay. Makasitrika anao mpiaino anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao alina izao raha mpitso maraina amin'ny fitondrany fitoananao amin'ny sampana fampanalam-baovao mandra-pitafa tompoko.